Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорандјери Вој Уоранг на нацијата Кулен, минати и секашни. Добар ден, драги слушатели, со вас е Маргарита Василева. Еве ги главните теми за оваа среда, 15 октомври. По билтенот вести ке го емитуваме редовниот извештај од Македонија, каде пожарот во кучанската дискотека Пулс ја зеде и 63-та жртва, почина Владимир Блажев Панчо, музичарот од дуото ДНК. И Македонија со помош на Европската унија ке гради национален центар за вештачка интелигенција Везилка, поопширно на овие и други теми по 15 минути. А од другите содржини, експертите за човекови права ја повикуваат федералната влада да ја искористи можноста за воспоставување федерален закон за човекови права. А во Тасманија, одгледувачите на компири се соочуваат со нов вирус кој предизвикува загриженост. И кон крајот споруваме за тема што многу мажи обично ја ставаат на заден план, нивното здравје. Редовните прегледи се многу важни, но многу мажи, особено кога станува збор за менталното здравје или проблемите со простатата, се воздржуваат да зборуваат за тоа. Тоа се денешните теми. Останете со нас, нанапред следуваат вестите на SPS. Во денешните вести, ограничување на хуманитарната помош поради одложеното враќање на телата на загинатите заложници во Газа. Венецуела ја затвора својата амбасада во Австралија додека продолжува конфликтот со САД. Пожарот во кучанската дискотека Пулс ја зеде 63-та жртва, почина Владимир Блажев Панчо, музичарот од македонското култно дуо ДНК. И во спортот, напаѓачот на Барселона, Роберт Левандовски, се очекува да отсутствува од теренот. Слушајте не. Израелските сили го ограничуваат влезот на хуманитарна помош во појасот Газа во услови на кревко примирје во енклавата. Тројца израелски официјални представници велат дека Израел одлучил да ја ограничи помошта и да ги одложи плановите за отворање на граничниот премин со Египет, бидејќи Хамас бил премногу бавен во предавањето на телата на загинатите заложници, еден од елементите на мировниот договор. Милитантната група соопшти дека пронаоѓањето на телата е отежнато, бидејќи не се познати сите места на погребување меѓу рушевините во Газа. Сепак, Обединетите нации велат дека брзо ги засилиле активностите за доставување хуманитарна помош низ Газа, при што портпаролката Олга Черевко изјави дека Канцеларијата за координација на хуманитарните прашања веќе има подготвен план за делување.
Our scale-up plan for the first 60 days, tested and proven to work, is in full motion. In the past three days, thousands of tons of humanitarian aid and other supplies have entered Gaza, including cooking gas, which entered on Sunday for the first time in over 7 months. We're offloading and collecting critical supplies and accessing areas which we weren't able to reach for months.
Францускиот премиер Себастиен Лекорну ја суспендираше контроверзната пензиска реформа од 2023 година до попредседателските избори во 2027 година, додека земјата се соочува со најтешката политичка криза во последните неколку децении. Предлогот кој се смета за една од клучните реформи во мандатот на Емануел Макрон предвидуваше зголемување на старосната граница за пензионирање од 62 на 64 години. Лекорну, кој се соочува со тешка борба да преживее најмалку две гласања за недоверба подоцна оваа недела, ја соопшти одлуката во парламентот во обид во последен момент да создаде услови за усвојување на намалениот буџет за 2026 година. Премиерот истакна дека постои итна потреба да се обнови значењето и довербата во политиката.
Who among the French will feel better if France becomes even more divided? If it is weaker, if it postpones fundamental and urgent issues until later?
почина Владимир Блажев Панчо, еден од основачите и членовите на македонското култно дуо ДНК. Тој имаше тешки повреди по трагедијата во кочанската дискотека Пулс. 7 месеци траеше неговата најтешка битка. Тој е 63-та жртва во трагедијата во која животот го загуби и неговиот колега Андреј Георгиевски, заедно со уште неколку нивни соработници. Панчо не беше само музичар, тој беше и голем хуманитарец. Заедно со Андреј, секогаш беа први да помогнат да донираат за сиромашни семејства, да поддржат млади таленти и да одржат хуманитарни концерти, пишуваат медиумите. Владимир Блажев зад себе остави сопруга и два сина. Јавното обвинителство соопшти дека ќе издаде наредба за обдукција на Блажев, за кој постапката беше времено прекината, токму заради здравствената состојба, соопштија од обвинителството. Володимир Зеленски му го укина украинското државјанство на градоначалникот на Одеса поради обвинувања дека Хенади Труханов поседува руско државјанство. Украина забранува двојно државјанство со Русија, а Труханов со години се соочува со обвинувања дека поседува и украинско и руско државјанство за време на неговиот 11-годишен мандат како градоначалник на Црноморскиот пристанишен град. Труханов ги негира обвинувањата и вети дека ќе ја оспори одлуката пред Врховниот суд на Украина, а доколку биде потребно и пред Европскиот суд за човекови права. Но украинскиот председател изјави дека веќе се во тек планови за назначување на нов градоначалник.
There are too many security issues in Odessa, and for too long a time they have remained without a proper answer. All effective decisions will be made. I will appoint the head of the military administration in the near future.
Владата на Венецуела ги затвора своите амбасади во Австралија и Норвешка и отвора нови во Буркина Фасо и Зимбабве како дел од преструктурирање на својата дипломатска служба. Венецуелската влада соопшти дека конзуларните услуги за венецуелците во Австралија ќе ги обезбедува дипломатска мисија, а деталите ќе бидат објавени во наредните денови. Затворањето на амбасадите во двете сојузнички земји на САД доаѓа по неколку неделни изголемени тензии меѓу Каракас и Вашингтон. Вонредниот професор од Факултетот за хуманистички и обштествени науки при Универзитетот Ла Троб, Раул Санчео Рибари, ја оцени одлуката на Венецуела како големо разочарување за венецуелската диаспора во Австралија, која број меѓу 10 и 15 илјади луѓе. Северната територија стана првата австралиска јурисдикција што забрани трансродови жени да бидат сместувани во женски затвори. Главната министерка Лија Финокијаро изјави дека одлуката има за цел да го зачува достоинството на жените. Финокијаро ги повика и другите австралиски држави и територии да го следат нејзиниот пример, нагласувајќи дека нема смисла да се продолжи со сегашната политика според која затворениците се класифицираат според нивниот родов идентитет, наместо според полот што им бил определен при раѓање. Викторија се обрати до федералната влада со барање за промени во кривичниот законик на Комонвелтот, кој ја ограничуваат улогата на лекарите во шемите за асистирана смрт. Министерката за здравство Мериан Томас и напиша на генералната обвинителка Мишел Роланд, повикувајќи да се направат измените за да им се овозможи на лекарите низ целава земја да обезбедуваат услуги за доброволна асистирана смрт преку телехелф. Министерката предложи 13 измени во викторискиот закон за асистирана смрт, за кој тврди дека ќе го подобрат пристапот до шемата. Таа истакна дека реформите кои предвидуваат ослободување од правилото за жителство во Викторија за лица со силни врски со државата, признаваат дека некои жители на Нов Јужен Велс и Јужна Австралија често користат здравствени услуги преку границата. Тинејџерите со Инстаграм наскоро ќе бидат ограничени на гледање содржини во согласност со филмските рейтинзи PG-13, додека Австралија се подготвува за прва забрана на социјалните медиуми во светот. Според промените, Инстаграм ќе ја крие содржината што содржи груб јазик, ризични акробаци, прибор за марихуана или промовира потенцијално штетно однесување, дури и ако е споделена од некој што го следи тинејџер. Регионалната директорка за политика на Мета, Мие Галик, вели дека промените се дел од глобалното воведување и не представуваат последен обид да се избегне забраната за социјални медиуми во Австралија за лица под 16 години. Таа вели дека матичната компанија на Инстаграм, Мета, реагира на загриженоста покрената за време на нивните консултации со илјадници родители.
We recognize that no system is perfect and we're committed to improving over time, but we do hope that this update reassures parents that we're working to show teens safe, age-appropriate content on Instagram by default, while also giving them more ways to shape their teens' experience.
Австралиците се предупредени да усвојат подобри навики за лозинки за лична и деловна употреба, бидејќи обемот и трошоците за сајберкриминал стануваат очигледни. Годишниот извештај за сајбер закани на Australian Signals Directorate откри дека извештаите за сајберкриминал се намалиле, но бизнисите се соочуваат со поголем финансиски удар од нив. Федералната директорка на дирекцијата Абигейл Брадшо вели дека употребата на вообичаени лозинки ги прави некои бизниси ранливи и ги советува луѓето редовно да ги менуваат и да имаат повеќе факторска автентикација на сметките. Експертот за сајбер безбедност на Универзитетот Монаш, Найджел Феј, се согласува дека лозинките се несигурни.
I'm hoping we see the end of passwords as soon as possible. They're not a very good form of security at all. When we look at a post-quantum environment, we're seeing lots of data breaches already of information that's heavily encrypted. And once criminals work out how to decrypt that information using new technology, that will be another wave of data breaches, another wave of personal information being released onto the dark web.
Репарации за злостоства од омраза против LGBTIQ плюс лицата во Викторија се истражуваат во нов истражувачки проект на RMIT School of Law. RMIT вели проектот ќе се осврне на обновеното внимание на нерешените историски случаи и ќе истражи мерки што промовираат лекување, безбедност и правда за LGBTIQ плюс заедниците. Истражувањето ќе го води доктор Джереми Брака, кој вели дека ова е првиот проект за транзициска правда од ваков вид во Викторија. Доктор Брака вели дека се гради врз основа на меѓудржавни преседани, вклучувајќи ја и специјалната комисија за истрага на LGBTIQ плюс злостурства од омраза на Нов Јужен Велс и законите за уништување на записите и шемата за компензација на Тасманија. Владата на Северната територија ги откажа плановите за изградба на Национална абориджинска уметничка галерија вредна повеќе милиони долари во Алис Спрингс. Министер за инфраструктура Бил Јан потврди дека планот е целосно отфрлен, велејќи пред парламентот дека ја обвинува федералната влада.
We had a plan to deliver that project starting at the end of this year, but the rug has been pulled out from underneath us by Federal Labor. They were not serious about delivering this project to the people of Alice Springs.
Контроверзниот проект беше најавен пред 9 години од тогашната лабористичка влада на територијата, а требаше да биде изграден според договор за заедничко финансирање од 150 милиони долари со Комонвелтот. Но проектот најде на жестоко противење од градскиот совет, спортските тела и традиционалните групи собственици. Од фудбалот, напаѓачот на Барселона Роберт Левандовски претрпе скинат мускул на бутот, повреда која веројатно ќе го исклучи од надпреварот од Ла Лига против Реал Мадрид следната недела. Барселона вели дека времето на неговото закрепнување ќе зависи од тоа како ќе се одвива повредата, а шпанските медиуми објавуваат дека се очекува време за закрепнување од 4 до 6 недели. Левандовски се приклучува на растечкиот список на отсуства на тренерот Ханси Флик, а Рафиња, Гави и Дани Олмо исто така се надвор од теренот, додека голманот Марк Андре Тер Стеген се уште се опоравува од операција на грбот. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и за 34,39 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,77 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. А времето за утре, за Перт претежно сончево 25, во Аделајд повремени врнежи и можна бура 28, во Мелбурн повремен дожд и ветровито 31, Хобарт услови за дожд 26, во Камбера ветровито и сончево 28, Сиднеј сончево 28, а во Брисбен делумно облачно 26, во Дарвин повремени врнежи со можна бура 35, во Алис Спрингс сончево 36.
Тоа бе вестите на SPS. Останете со нас и за останатиот дел од програмата по неколку промотивни пораки извештајот од Македонија. Подоцна ке известиме и за повикот за закон за човекови права на Австралија и за вирусот што беше откриен во Тасманија, најголем производител на компири. И за крај здравјето на мажите, тема на која ќе дискутира доктор Христијан Миленковски.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Еве ги главните теми од Македонија. Пожарот во кучанската дискотека Пулс ја зеде 63-та жртва. Почина Владимир Блажев, Панчо, музичарот од дуото ДНК. Македонија и Словачка ги зацврстуваат односите. Словачкиот председател Пелегрини рече ЕУ ризикува со прашањето на членство на Македонија во Унијата. А Македонија со помош на ЕУ ќе гради национален центар за вештачка интелигенција, наречена Везилка. И премиерот Христијан Мицкоски изјави дека разрешениот директор на неврологија, доктор Игор Кузмановски, имал импозантна биографија. Она што се види на видеото е момент на слабост што ќе го следи до крајот на животот. Милчо Вановски со поопширен извештај.
Почина Владимир Блажев Панчо, еден од основачите и членовите на култното дуо ДНК. Тој имаше тешки повреди по трагедијата во кочанската дискотека Пулс. 7 месеци траеше неговата најтешка битка. Тоа е 63-та жртва во трагедијата во кој животот го загуби и неговиот колега Андреј Георгиевски, заедно со уште неколку нивни соработници. Панчо не беше само музичар, тој беше и голем хуманитарец. Заедно со Андреј секогаш беа први да помогнат, да донираат за сиромашни семејства, да поддржат млади таленти и да одржат хуманитарни концерти, пишуваат медиумите. Зад себе остави сопруга и два сина. Јавното обвинителство соопшти дека ќе издаде наредба за обдукција на Блажев, за која постапката беше времено прекината, токму заради здравствената состојба, соопштија од обвинителството. Родителите на загинатите од пожарот во Пулс покочани се огласија по смртта на Панчо со тажна порака за сочувство, но и со порака дека ќе продолжат да ја бараат правдата. Панчо пренеси им поздрав и порака на нашите ангели, дека за секогаш ќе останат во нашите срца. А ние нема да молчиме, правдата мора да дојде, напишаа тие во сообщението, лиферувано и на социјалните мрежи. На СБС слушате вести од Македонија. И покрај 20 години чекање членство во ЕУ, но и тешките одлуки кои моравте да ги донесете, се уште не се знае која ќе станете членка на европското семејство, изјави словачкиот председател Петер Пелегрини, кој е во одбодневна официјална посета на Македонија. Тој притоа искажа силна поддршка за нашето членство, но и отворени критики за политиките на проширување.
Европска унија хазардује с дворов луѓи тенто проект. Ми, ако Словенска република, стоиме евње на вашеј стране.
ЕУ не може да си игра со довербата на оваа земја, особено по децени и мачни реформи. Ние како Словачка република сме на ваша страна. Навистина минувате тежок пат кон ЕУ. Знам колку беше тешко да се реши прашањето за името на вашата земја. Тука може би малку и ќе критикувам, која ќе кажам дека постојано се појуваат нови услови и искрено, ЕУ прави голема грешка. Интеграцијата на вашата земја во ЕУ не треба да се злоупотребува. Не треба да се злоупотребува со вакви политички спорови, изјави словачкиот председател Пелегрини. Председателката Гордана Силјановска-Давкова му се заблагодари на Пелегрини за поддршката и притоа истакна дека за зачленувањето во ЕУ треба да се исполнат копенхагенските критериуми, а не билатералните прашања.
Бајцата делиме став дека проширувањето мора да се темели на копенхагенските критериуми од кои не треба да бегаме. Значи да е засновано на заслуги и да е засновано на резултати. Да не зависи од дополнителни и рационални политички условувања кои што на некој начин го узурпираат процесот на евроинтеграцијата.
Вчера беше подписан меморандум за економско соработка меѓу Македонија и Словачка, со што беше речено дека на тој начин уште повеќе ќе се развијат меѓусебните односи. Премиерот Христијан Мицкоски во изјава за медиумите на истата тема, македонските ЕУ интеграции, најавената средба со фон дер Лајен во Скопје, рече:
нашата стратешка цел станува полноправно членство во рамките на Европската унија. Некако изминативе 25 години, како полека да го изгубивме образот, чекорејќи по тој пат, и како малку достане од тоа достоинство и тој образ, чекорејќи кон тој пат, се надевам дека ќе има испорака и од страна на Европската унија, за да малку барем го зачуваме образот пред да влеземе, затоа што со изгубен образ и достоинство ниту на нив нема да им вршиме работа, а оваа влада нема намера повеќе да губи од достоинството и образ.
Везилка е името на првиот национален центар за вештачка интелигенција, кој треба да биде дел од европската мрежа на фабрики со директен пристап до европските суперкомпјутери. Факултетот за информатички науки и компјутери од Скопје доби проект од ЕУ вреден безмалку 6 милиони евра, кој го најави и претседателката на Европската комисија фон дер Лајен. Генеративната вештачка интелигенција се уште нема доволно македонски избори кои може да ги користи. Затоа прва задача ќе биде подготовката на јазичен модел кој ќе биде полнет со македонски документи, текстови и содржини, со цел тие да бидат главните избори, но и вештачката интелигенција да може во целост да ги разбере македонскиот јазик, култура, законодавство и генерално македонското општество. Откако ќе биде изготвен јазичниот модел, фокус ќе биде 4 гранки кои се дел од Smart Македонија, рече на прес професорот Димитар Трајанов од Финки.
Јазичен модел ќе се извршува на нашите сервери, всушност ќе задржиме нивото на приватност, на суверенитет и така натаму и така натаму. Верувам дека со овој проект, со Везилка, во сите овие области, почнувајќи од јавна администрација, во здравство, во енергетика, во земјоделие, ќе направиме значаен исчекор во подобрување на продуктивноста и изголемување на потенцијалот на македонската економија во сите овие области.
Везилка е историски проект и има национално значење. Центарот е овде. Придружна единица ќе биде на европската IT фабрика Фарос во Грција, изјави министерот за дигитална трансформација на прес Стефан Андоновски.
Освен инфраструктура, Везилка ќе создаде и центар за обука и тренинг во областа на вештачката интелигенција. Планирано се спроведуваат обуки, едукативни програми и практични проекти со цел да се развијат вештини и знаења за новата дигитална економија. Ова е инвестиција и во луѓето, во студентите, во истражувачите, во професорите, во професионалците, во предприемачите, кои ќе ја водат Македонија во следната дигитална декада. Македонија да стане дигитално суверена држава со силна научна и иновацијска основа.
Во Кривичниот суд одново почна судењето за случајот Талиш 2, во кој обвинет е поранешниот премиер Никола Груевски за незаконска изградба на партиското седиште. На барање на обвинителството нему ќе му се суди во отсуство поради опасност од застарување на делото. Рокот е до август 2026 година. Судот претходно замрзна поголем дел од имотот на партијата. Станува збор за главното седиште и уште 30 на штабови. Со нова одлука од последното рочиште, партијата ќе може да го издава имотот, но парите ќе мора да ги депонира на посебна сметка, кои ќе останат замрзнати се доносење на правосилната пресуда. Инспектори од Државниот санитарен и здравствен инспекторат влегоа во вонреден надзор на неврологија во Скопје. Тие ќе ја разгледуваат документацијата дали и какви прегледи имал доктор Игор Кузмановски, кој на снимки објавени на социјалните мрежи во домашни услови мешаше бела прашкаста материја и коментира за квалитетот на дрога. Кузмановски веднаш по појавувањето на снимката беше разрешен од директор. На прашање новинарите за случајот со коментар се јави и председателот на владата Христијан Митковски. Вели дека тоа што се случило и не треба враќање назад. А професорот невролог имал импозантна биографија според него.
Тоа што се случи и тука не треба да сите се враќаме назад. Тоа што на моменти на слабост имал директорот поранешен, предпоставувам тоа ќе го следи него во текот на неговиот живот и тоа е негова приватна работа. Јас тука немам што да кажам. Ние како влада тоа што требаше да го направиме, го направивме и реагиравме веднаш, откако оној нелегален материјал се појави на социјалните медиуми.
Откако снимката со докторот предизвика бурни реакции во јавноста, се наметна и размислувањето дали треба да има токсиколошки тестирања за здравствените работници. Поред министерот за здравство Азир Алиу, една од можностите е со најавените законски измени. Кузмановски немал и активна лиценца за работа која му била истечена уште на 15 март, а барање за продолжување доставил минатата недела. Но има активен специалистички факсимил со важност до крајот на 2028. И на крајот една вест од спортот. Македонската фудбалска репрезентација до 21 година претрпе пораз од 3-2 на гостувањето кај Црнагора во дуел од квалификациите за Европското првенство во 2027. Ова за нашиот национален тим е трет пораз на 4 надпревари. Нашата репрезентација следниот надпревар го игра на домашен терен против Шведска на 13 ноември.
Милчо Ивановски извести от Македонија за 15 октомври, а извештаи од вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на нашите веб и Facebook страници sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. На SBS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Експертите за човекови права ја повикуваат федералната влада да ја искористи она што го нарекуваат значајна можност за воспоставување федерален закон за човекови права. Ова се совпадна со нов извештај кој анализира како обидите за создавање таков закон во Австралија во текот на последните 5 децении наидоа на политичко противење и дезинформации. Од прилогот на Уин Кванг за SBS News. Универзалната декларација за човекови права беше усвоена од земјите во Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации во 1948 година по Втората светска војна. Таа имаше за цел да постави така наречен заеднички стандард за постигнување за сите народи и сите нации според меѓународното право. Кога станува збор за тоа како се применува во поединечни земји, Австралиската комисија за човекови права разви видео кое објаснува како да се дефинираат човековите права. Се вели, тие се основните правила за тоа како треба да се однесуваме едни кон други со достоинство, почит, еднаквост и праведност.
They are the ground rules for how we should treat one another with dignity, respect, equality and fairness.
За разлика од Нов Зеланд и Велика Британија, во Австралија нема национален закон за човекови права. Сепак, постојат имплицитни права, заштитени со Уставот, и постојат федерални закони против дискриминација. На ниво на држава и територија, постојат самостојни закони за човекови права, например, во Викторија, ACT и Квинсленд. Па зошто Австралија нема самостоен, сеопфатен закон за човекови права на федерално ниво? Нов извештај на Human Rights Law Center, Центар за право на човекови права и Whitlam Institute го испитува ова прашање. Извештајот откри дека во последните 5 децении има растечка јавна поддршка за федерален закон за човекови права, меѓутоа таа поддршка е побиена со политичко противење и дезинформации. Професорката Азадех Дастјари од Универзитетот на Западен Сиднеј и коавтор на извештајот вели постои кампања која се обидува да го представи Законот за човекови права како радикален, опасен, дури и злобен чин, што според неа представува закана за демократијата, кога вистината е таа што Австралија е единствената либерална демократија во светот, што нема вградена заштита на човековите права во својот устав или национален закон за човекови права.
There is a campaign to try to present a Human Rights Act as this very radical, very dangerous, even evil act that's a threat to democracy, when the truth is that we are the only liberal democracy in the world that doesn't have an enshrined human rights protection in our constitution or a national human rights act.
Во текот на изминатите 5 децении, две влади и двете лабористички направија три неуспешни обиди да донесат национален закон за човекови права. Во 2008 година, владата на Рад ги започна националните консултации за човекови права, каде што над 87% од писмените поднесоци изјавија дека стојат во поддршка на австралиски закон за човекови права. Во 2024 година, Парламентарниот заеднички комитет за човекови права објави извештај за рамката за човекови права на Австралија, а неговата прва препорака беше да се донесе закон за човекови права. Професорот Дастјари вели дека има огромна поддршка од јавноста за закон за човекови права. Таа вели луѓето гледаат што се случува низ целиот свет со ерозијата на правата и сваќаат дека потребни се заштитни мерки. Професорот Дастјари смета дека во моментов премногу веруваме во добрата волја на политичарите да ги заштитат нашите права. Но Дастјари го поставува прашањето, што ако утре ја немаме таа заштита?
I think people are seeing what is happening around the world with the erosion of rights and are realizing that we need to put safeguards in place. Whilst, you know, some things might still be working today, we want to ensure that they continue to work in the future and that our rights are protected. At the moment, we're putting a lot of faith and in the goodwill of politicians to protect our rights. But what if tomorrow we don't have that protection anymore.
По победата на последните федерални избори во мај годинава, владата на Антони Албанезе изјави дека како дел од својот план за првите 100 дена од мандатот, внимателно размислува за усвојување на закон за човекови права. Тоа се уште не се случило. Извршната директорка на Центарот за право на човекови права, Кетлин Рега, вели дека постои се поитна потреба од закон за човекови права. Особено по толку многу кралски комисии, од Robodebt до Кралската комисија за лица со попреченост и Кралската комисија за нега на стари лица, што покажува дека системот не функционира како што треба. Рега вели поентата на Законот за човекови права е тоа што всушност ќе стави одговорноста на владата и на сите носители на јавни одлуки да размислат за влијанието врз луѓето во времето кога ги носат своите одлуки, наместо да мора да се справуваат со последиците од после.
We have had so many royal commissions even just in the last few years, from Robodebt to the Disability Royal Commission to the Aged Care Royal Commission, that shows our system is actually not working the way it should. We've got some important protections, but there's big gaps between them. And for many people, they are falling through those gaps and have absolutely nowhere to go. And so the point of a Human Rights Act is that it would actually put the responsibility onto government and to all public decision makers to think about the impact on people at the time they are making their decisions, rather than us having to deal with the fallout after the fact.
Госпогите Рега вели дека воспоставувањето на закон за човекови права е исто така за подобро справување со проблемите што ќе се појават сега, а исто и во иднина. Ја поставува основата за сите други дискусии, без разлика дали станува збор за верска и расна дискриминација, право на здравје, пристап до соодветно домување. Сите овие работи се опфатени под Законот за човекови права, вели Рега.
Because that lays the groundwork for all the other discussions, whether it's about religious discrimination, racial discrimination, the right to health, access to proper housing, all of these things are covered under the umbrella of a Human Rights Act. So there's a perfect opportunity right now. The consultations have all been done. Overwhelmingly, there is public support for this. And it's really a no-brainer that this is just the next step.
SBS. This is SBS Radio.
Од сите австралиски држави, Тасманија е најголемиот производител на компери, а многу од она што се одгледува оди во производи од компери, што добро ги познаваме, меѓу кои hot chips, hash browns и wedges. Но нов вирус, откриен во последните месеци, предизвикува загриженост. Одгледувачите се оптимисти дека може да се контролира, нагласувајќи дека не представува ризик за здравјето на луѓето. Прилог на Карен Томас за SBS News.
This is SBS Radio.
Стюарт Аплби одгледува компири во северозападна Тасманија со децени. Вирусот Potato Mop Top Virus не е првата болест со која се справува. Веста дека вирусот се пробил во неговата држава беше удар за него, но тој се надева дека може да се контролира. Како и со секој нов вирус, вели Аплби, тој се опушти малку откако дозна како Нов Зеланд и неколку други земји се справуваат со истиот.
Like any new virus, it's quite concerning when you're probably the first state to be detected in the country with it. Like, and then once we found out a little bit more out of New Zealand and a couple of other countries that are dealing with it, that probably relaxed. My own thoughts a little bit.
Вирусот Potato Mop Top не е закана за здравјето на луѓето, но може да влијае на кожата и месото на компирите и да влијае на приносите на земјоделските култури. Првпат беше откриен на фарма во северозападна Тасманија во јули, што е исто така првото откривање на вирусот во Австралија. Тестирањето во Тасманија пред садењето покажа дека се уништени 1700 тони заразени семенски компири со повици за федерален пакет помош за погодените земјоделци. Извршниот директор на Tas Farmers Nathan Kelman вели дека остануваат загрижености за тоа како стигнал тука, бидејќи присуството на вирусот овде представува неуспех на националните и на државните протоколи за биолошка безбедност, вели Kelman.
The most concerning thing about the mop top incursion into Tasmania is that this isn't just the first time the virus has been detected in Tasmania, but it's also the first time that it's been detected within Australia. So, its presence here represents a failure of our national biosecurity protocols, but also our state biosecurity protocols.
Стюарт Аплби вели дека треба да се преземат чекори за да се избегне повторна појава, бидејќи тој смета дека не се толку далеко од тоа да имаат голема епидемија во нивните краеви.
We have these rules and regulations in place and somehow things are coming in. We're not that far away from having a major outbreak of something here if this is going to be a common practice.
Потпаролот на Федералното министерство за земјоделство, рибарство и шумарство за СПС изјави дека сегашната влада издвоила дополнителни 2 милиарди долари за обезбедување ресурси за системот за биолошка безбедност на земјата откако дошла на власт и дека системот е водички во светот. Biosecurity Tasmania вели дека се уште не можела да потврди и веројатно нема да може да потврди кога или како вирусот за компири пристигнал во Тасманија. Но портпаролот рече дека досегашните напори за пронаоѓање на изворот укажуваат дека може би бил присутен во Тасманија најмалку 2 години. Главниот службеник за заштита на растенијата во Австралија, доктор Габриел Вивиан Смит, беше прашана за појавата од стана на тасманскиот сенатор Ричард Колбек во сенатот минатата недела. Вивиан Смит вели, се верува оти вирусот Potato Mop Top е во земјата најмалку 2 години, врз основа на она што е познато во однос на следењето во овој момент. Но додава дека не е познато точно како вирусот пристигнал во Австралија, но дека можно е да пристигнал преку различни патишта, вели Вивиан Смит.
Potato Mop Top virus is believed to have been in the country for at least 2 years, based on what we know in terms of tracing at this point. But it's not known exactly how it arrived in Australia. Potentially could have come in on a number of different pathways.
Biosecurity Tasmania соопшти дека вирусот е откриен на повеќе локации, вклучувајќи локации за одгледување, истражувачко место и складишта. Единственото откривање на копно до денес е во семе од компири во ладилници во Викторија. Викторија, Нов Јужен Велс и Јужна Австралија поставија ограничувања за движењето на непреработени компири и опрема за производство од Apple Isle. Национален комитет минатиот месец одлучи дека вирусот не е искоренлив во Австралија. Зармин Хасан, менеджер за биолошка безбедност за главното представничко тело за индустријата за компири, Освеж, вели дека ако е во Тасманија 2 години, постои загриженост дека веќе се проширил. За сега познато е дека постои само во Тасманија, всушност не е познато дали се проширил на главното копно. Ако не е проширено на копно, тогаш очигледно индустријата и владата сакаат да работат на негово ограничување, вели Хасан.
So far we know that it's only in Tasmania. Right, we don't actually know whether it has spread to the mainland. If it has not spread to the mainland, then obviously the industry and government want to work towards containing it.
Нов Зеланд се справува со вирусот веќе 7 години, откако беше пронајден во фабрика за преработка на South Island во септември 2018. Нов Зеланд исто така утврди дека не може да се искорени, но извршната директорка на Potatoes New Zealand, Kate Truffett, рече дека управувањето оди добро за сега, при што не гледаат влијание, не гледаат изгубени приноси, вели таа, но додава дека вирусот е наречен зараза во мирување, што дава индикации дека е потребно постојано наблюдување.
We're not seeing any impact. Our processes monitor it and report back if they see any. So we're not really seeing that impact at all. So we're not seeing loss in yields, we're not seeing anything, but they do call it the sleeping disease. So something for us to be aware of that, you know, something could happen in the future. So we do need to be looking to the future and whether we do more surveys, we look to resistant varieties. We do get sort of advice from international players because it is worldwide.
Truffett објаснува дека миењето на машините при движење помеѓу фарми, ротацијата на културите и подобрувањето на здравјето на почвата се клучни за спречување на заразата. Друга болест што се појавува кај компирите е powdery scab, познат вектор на вирусот Potato Mop Top, што помага во неговото ширење. Тасманската влада инвестира 200 000 долари во истражувачка програма што ги испитува двете болести. Зармин Хасан рече дека болеста powdery scab се наоѓа низ целава земја во поголемиот дел од растечките региони.
Powdery scab is prevalent in the country across all the growing majority of the growing regions. And if that's the case, then it may be further than Tasmania. We don't know that. It's a bit of an unknown right now.
И двете зарази можат да останат неактивни во почвата со години, дури и без жетва од компир. Во моментов нема тест на почвата за откривање на заразите, но истражувања се во тек. Хасан вели дека сезоната на садење започнува сега и дека тестот за почва нема да биде достапен за оваа сезона на садење, туку за следната.
At this point, there isn't a soil testing protocol and methodology in place in Australia. It is being worked on, but planting season is starting now, so it won't be available for this planting season. It will be available for the next season.
Садењето на следната жетва компири е во тек во Тасманија, но континуираните дождови значат дека за некој, вклучувајќи го и Стюарт Аплби, земјата е се уште премногу влажна. И покрај ова и други предизвици, тој не може да замисли да прави нешто поинаку. Нема подобро чувство од одгледување култура од што и да е, вели Аплби, било тоа да е морков, компир, или грашок, се знае дека е производ од највисок квалитет.
There is no better feeling than growing a crop of whatever. It can be carrots, potatoes, peas, and knowing full well that is of the highest quality product.
SBS Radio.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Васинева. Еве го и последниот прилог за денес, 15 октомври. Во следниве минути зборуваме за тема што многу мажи обично ја ставаат на заден план. Нивното здравје. Редовните прегледи се многу важни, а многу мажи, особено кога станува збор за менталното здравје или проблемите со простатата, се воздржуваат да зборуваат за тоа. Една од најчестите болести кај мажите покрај кардиоваскуларните е и ракот на простата, вели нашиот соговорник, доктор Христијан Миленковски, општ лекар од Вулонгонг, Нов Јужен Велс, чија специјалност е семејното здравје, здравјето на мажите, на постарите, менталното здравје и спортската медицина. Доктор Миленковски вели дека заболувањето нема симптоми, но и кога би имало, мажите не сакаат многу да разговараат за тоа и додава дека колку повеќе се одлага легувањето, толку повеќе проблеми настануваат понатаму. Да слушнеме зошто е толку важно мажите редовно да се прегледуваат и да почнат отворено да зборуваат за своето здравје. Разговорот со доктор Миленковски го води Радица Бојковска-Димитровска.
Доктор Христијан, каде да почнеме знаејќи дека според бројни истражувања и статистики мажите живеат помалку од жените во просек нели околу 5 години и дека најчесто своето здравје го ставаат во втор план се додека не дојде до критична точка. Секако има исклучоци, меѓутоа нели зборуваме воопштено. Се должи ли ова делумно и на тоа што за голем број мажи мислат дека на лекар треба да се оди само кога човек е болен и одењето на лекар се смета за можеби некаков вид слабост, немажественост и слично, иако се знае дека редовните прегледи може да откријат и спречат многу заболувања во почетната фаза.
Да, тоа е точно така. И поготово кај нашата нација тоа е доста така проширено на таков начин се гледаат.
Вие го знаете тоа за тоа што работите нели во Волунго, каде што има голем број жители со македонско потекло.
Точно така, да. И затоа да ве користим овој месец така малку да подигнеме луѓето да почнат да мислат и нели за нивното здравје, збориме за мажите. И има најразлични кампањи за тоа, за да се подигне свеста, за да се направат рутински прегледи. И некој, да, мажите многу често се ставаат себе си на втор план и гледат прво сите други работи да ги завршат, но многу е важно во здравјето да се направат некои промени пред да настанат проблеми. И затоа, нели ги правиме овие кампањи за да може мажите да почнат малку да одат по нарутински прегледи, за да се може да се види ако има некои работи се спречат порано.
Така, значи подобро да се спречи отколку да се лечи, ако е тоа можно. Мажите имаат, како што рековте, помалку навика да се грижат за своето здравје, покажуваат многу бројни истражувања, но кога се работи за нарушување на менталното здравје, тука има дополнителен предизвик, нели, поради стигмата, постои уште срам, нели. Што вие би посоветувале, доктор Христијан, на мажите кои се соочуваат со ваков проблем, а не имаат, може би, ниту сила, ниту волја да побараат лекарска помош?
Да. Тоа е многу важна тема и убаво вака што разговараме за тоа. И пак е напомнено дека да, мажите најчесто не сака да ги соочат тие проблеми и малку како со слепо око најхелот на тие работи, е многу важно менталното здраве, како што знаеме, доколку не го третираме нели убаво како што треба, исто и физичкото здраве може да биде афектирано од тоа. И би препорачал дека нема ништо странно да се разговара за ментално здраве и е многу важно да се побара помош. Затоа се тука има разни канцелери и разни организации што може да помогнат со психотерапии. Ако работите се многу посложени, има и терапии медицински во кои може да се препишат за да помогнат, но многу е важно да се разговара за проблемот.
Така. Значи тоа е првиот чекор, да кажеме, да се разговара за проблемот. Меѓутоа, како сепак најдобро да се работи на намалување на стигмата и чувството на срам кај мажите во врска со овие ментални нарушувања? За споредба многумина кои успеале да се изборат со друга болест, како например рак или срцеви заболувања, се гледаат како борци, херои, силни мажи, меѓутоа оние, зошто не и оние кои успеале да надминат некое нарушување на менталното здравје, зошто и на нив не би се гледало како на силни мажи, на еден вид херои?
Да. Значи, тоа има неколку аспекти од која страна се гледа, ама најважно е од тоа, мислам, интересниот момент е од која гледна точка се гледа. Како, например, мажите не сакаат да го признаат тоа како проблем, затоа што се гледа како слабост. И тоа е фактот што сите, нели, се надеваме да го надминеме, за да може слободно се зборува за тоа, па после тоа и да бидат и херои кои ќе надминат проблемот.
Има ли некои активности што би му помогнале да се намалат симптомите на депресијата, на анксиозноста?
Најважното е, значи, социализирањето, се зборува со пријатели, со луѓе, значи, што повеќе разговараме, се е тоа подобро, колку повеќе си ги поделуваме маките, тие стануваат помали. Како што реков, има и разни организации преку телефони, ама исто и ние здравните работници сме секогаш овде да помогнеме за тие проблеми.
Како работите изгледаат од вашето искуство? Имате ли пациенти кои бараат ваква помош од вас?
Да, јас мислам дека да, многу работите се доста посменети и поготово по младите генерации, да. По старите генерации се уште има таа стигма, но нели како што рековме, затоа ги правиме овие разговори да разговараме за проблемите, зашто нема ништо странно да се зборува за тоа.
Може ли да напоменете и некои други болести кои што се во пораст?
Кога збориме за машкото здравје, на број еден би напомнал за кардиоваскуларните болести. Оти тие се статистички броеден проблем кај мажите. И исто, овие проблеми се доста често немаат симптоми многу и луѓето не бараат помош. Како што знаеме, пример, висок крвен притисок кај многу луѓе не дава никакви симптоми, а цело време се прави проблеми во организмот. Исто станува збори со атеросклероза, па исто и со диабет. И сите тие се броеден болести и проблеми кај мажот. И затоа е многу добро да се прават превентивни прегледи, дури да немаат проблеми, добро е да се оди по некој да се направат анализи, да се погледнат проблемите, да се види дали е се окей. И тоа е, нели, како број 1. Број 2, болести кај мажите, би можеле да напоменаме за респираторни болести, за хронична обструктивна болест на белите дробови доста честа. И на трето место, што е исто многу важно, простатниот кенсер. Значи, за тоа исто да напоменеме дека многу често нема симптоми, но и да има симптоми исто за оваа тема, мажите многу не сакаат да разговараат, а тоа е многу страшно, затоа што колку што поскоро се открие проблемот, многу пати може да биде решен, и колку се повеќе се одлага, се настануваат потешки проблеми понатаму.
На што најмногу треба да внимаваат мажите во врска со овие болести?
Значи, во врска, например, кога зборевме за простата, најважно е доколку имат некакви драстични промени, што нагло дошле, во смисъл, пример, нели, кога има често мокрење, посебно ноќе повеќе од 2-3 пати, кога тешко се започнува да се уринира, кога несакано се сопира, нели, млазот на урината. Доколку сите овие симптоми се појавуваат кај некој, нели, маш, многу е битно да се направат анализи, да се прегледат дали е се окей. А е многу важно, ако има нагла промена во овие симптоми, тогаш е, значи, ургентно дека треба нешто да се провери.
И да се посети лекар.
Да.
Добро, доктор Христијан, ова се многу широки теми, темите за здравјето на мажите, би ни требало можеби часови и денови да ги споменеме сите, меѓутоа ми останува да ви заблагодарам за разговорот, се надевам дека ќе потикне барем некого да обрне повеќе внимание на своето здравје.
Точно така, ви благодарам на разговорот.
Доктор Христијан Миленковски, со подсетување до мажите да дадат поголемо внимание на здравјето, да зборуваат за здравјето и да прават редовни прегледи. Дојде време да се подсетиме и на главните вести на SBS. Ограничување на хуманитарната помош поради одолженото враќање на телата на загинатите заложници во Газа. Венецуела ја затвора својата амбасада во Австралија додека продолжува конфликтот со САД. Пожарот во кочанската дискотека Пулсија зеде 63-та жртва, почина Владимир Блажев, Панчо, музичарот од македонското култно дуо ДНК. И од спортот, напаѓачот на Барселона, Роберт Левандовски, се очекува да отсутствува од теренот. И тоа се за денеска, 15 октомври, драги слушатели, од програмата која доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната програма е утре во 12 часот наплатне, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.